Euskal Herriko Unibertsitateak bat egingo dau, beste urte batez ikertzaileen Europako gauagaz, Europa mailan ospatzen dan, zientzia dibulgazinerako ekitaldi handi horregaz. Aurten, irailaren 27an egingo da, Bilbon, arratsaldeko 5etan hasita. Nerea Jauregizar daukagu telefonaren beste aldean, bera ekitaldi honen arduradunetako bat dugu, Nerea, egunon eta ondotorri.
Kaixo, egunon.
Bueno, konta iguzu, zelan doaz prestaketa lanak?
Bueno, horretan gabiltza, JK, eta bueno, ilusio handiarekin, beste urte batez, zientzia dibulgazioko ekitaldi nagusi hau, gizarteari eskaintzeko.
Noiztik ospatzen da hementxe, geurean ikertzaileen gaua?
Hemen, guk antolatzen dugun ikertzaileen gaua, hau izango da 6. edizioa, 6. urtea izango da. Ospatzen duguna.
Eta hemendik kanpo Europa mailan urte gehiago edo edizio gehiago daukaz?
Urte batzuk gehiago, baina ez askoz gehiago, eh? Hau da, nahiko ekitaldi berria da. Eta esan bezala Europa osoan ospatzen da, ia 400 hiritan eta guztiok ospatzen dugu egun berean. Esan bezala irailaren 27an izaten da irailaren azken barikuan.
Eta zein da edo zein izaten da ekitaldi honen oinarri ardatza, zer da sustatu gura dana?
Orokorren hitz egin da, ekitaldi honen helburu nagusia izango da ikertzaileak, zientzilariak eta euren lanak gizartera herritarrei hurbiltzea, ta? Hau da, herritarrek ezagutu behar dugu azkenean bekartze ikertzaileek zer egiten duten, egunerokotasunean zein den euren lana, zertarako balio dagoen euren lanak, ze onurak dakartzan gizartera, eta guzti hau ezagutarazteko ospatzen da ekitaldi hau.
Asmo horregaz sortu zan, eta dinogunez hemen geurean aurtengoa 6. edizioa izango da, Nerea, ze garrantzitsua dan zientzia eta zientzen egiten dana herritarren artean, ez da, dibulgatzea.
Bai, hori da, herritarren artean zabaltzea eta gainera modu ulergarrian, ez da? Eta jakitea zientzia ez dela bakarrik zientzilarientzat eta laborategiaren barruan, horrez dela bakarrik hor geratu behar, ez da? Garrantzitsua da, guztio jakitea eta ulertzea, zertarako dan, eta gure egunerokotasunean dauzkagun hainbat onura, zientzilari hauen eskutik datorrela, ez da? Orduan, hori da beste ardatz nagusi bat, ez da? Hemen ospatzen diren jarduera hauek guztiak direla ikertzailearen eskutik, baina modu errazean azalduta eta erakutsita guztiok uler dezagun. Adituak ez garenok ere bai.
Zientzia erakargarri egitea dinozu, hori ez da erreza izango, Nerea?
Bueno,
irudi bat daukagu hor, zientzia garlotuta.
Bai, baina bueno, hori dire zientzilarien lana da, ez da? Modu errazean azaltzea eta modu erakargarrian, ez da? Horregatik antolatzen dira modu honetako jarduerak, ez da? Jokoen bidez, esperimentuen bidez, erakusketen bidez, tailerren bidez, horlako jarduera erakargarrien bidez, guztiontzat, gertuago egoteko zientzia.
Eta bilatzen duzue ikasketa zientifikoak gaztei urreratzea eta akaso neskei urreratzea?
Bai, noski bai, etzori da, jarduera honen beste helburuetako bat, ez da? Hau da, holako interesak eta piztea gazteenan artean, edo zalantzak argitzea, edo etorkizun profesionala oraindik argi ez daukatenek bultzada bat ematea, eta holako argitxo bat piztea askotan, eta noski baiet emakumeen artean ere zientzia eta teknologiarekin lotutako irtenbidei ere beste zabalkunde bat eta edapen ematea, ez da? Hori ere beste helburu bata.
Eta zientzia eta zientzilerien lana herritarrei urreratzea, zientzia bera erakargarri, ulergarri egitea eta ikasketa zientifikoen aldeko aukerak sustatzea, hori dana zelan lortzen dozue, zelako ekintza kantolatzen dozuez, hori dana helburu horrek bideratu alizateko?
Bale, ekitaldi honetan, ikertzaileen Europako gauan antolatzen ditugune aktivitate guztiak daude ardaztuta modu errazean edo erakargarrian jendeak uler dezan zer egiten den, ezta? Orduan, adibidez, aurten, esan dugun moduan, bi ikertzaileen Europako gauren ekitaldi antolatzen ditugu. Alde batetik, Bilboko areatzakaian, daukagu G9 Science for All deitutako proiektu horren inguruan daukagune ikertzaian gaua, eta hor dauzkagu 31 zientzia txoko deitzen diegu lan estan modukoei, etxolatxotan eta antolatuta, eta hor, ba, ikerketa talde bakoitzak ba, bere lanak aurkezten dauz, ba, esperimentuen bidez, ba, ezakit, ba, mikroskopioak eraman ez da jendeak irakutsiz eta saldu zertarako ba, zer ikusten den hor, edo jokoekin, ba, direz, ba, matematikako jokoen txoko bat ere badaukagu. Hau da, jarduera guztiak modu erakargarrian eta interesgarrian erakusten. Eta gainera, adin guztientzat. Hau da, dauzkagun jarduera guztiak daude egokituak, edozein adinetako eta adituak ez diren pertsonentzat ere guztientzat erakargarri eta ulergarri eta politak izateko.
Hori, esan dozunez, 31 zientzia txoko horretan Bilbon bai. Areatzako kaian, ez da?
Bai, hori da. Eta 31 zientzia txoko hauek batez ere daude ardaztuta edo ardatz nagusia dute Europar Batasunak definitzen dituen hiru misio edo hiru helbururen inguruan. Ez da, munduan dauzkagun arazo sozial garrantzitsuei ba irtenbidea emateko definitutako 5 misioen inguruan, ezta? 5 misio edo helburu hoiek eta aktibitate gehienak hauen inguruan daude antolatuta, ba izango dira. Minbizia, ura eta ozeanoak, lurzorua eta elikagaien osasuna, klima aldaketa eta hiri adimenduak eta klimatikoki neutroak. Hau da, aktibitate gehienak honen inguruan antolatu izan dira.
Eta urreatzen direnek Nerea, ekintza horretan edo txoko horretan parte hartzeko ere izango dabe, ala ikusleak izango dira bakarrik?
Ez, parte hartzeko era eta gainera protagonistak ere izango dira, ezta? Bor tailerrak eta egongo dira, eurek eraikina izango dabe, maketekin gauzak egin, ikutu, sentitu, hori da helburua, ezta? Hau da, ez bakarrik egotea hor modu pasiboan ikusten, baizik eta parte hartzea, eta beraiek ere momentu batean, ba, zientzilari sentitzea, ezta? Momentu batez. Beraz, ba, hori bilatzen dugu eta lortzen dugu.
Aurreko urtetako edizioak ikusita, animetan gara, bizkaitarrok animetan gara, olako ekintzatan parte hartzera?
Bai, eta gainera adin eta interes desberdin duen bizkaitarrak eta, bueno, orokorren euskaldunak ere animatzen gara, mota honetako ekimenetan parte hartzeko. Osa, interes oso handia da eta esperientzia oso polita izaten da. Eta nik uste dut guztiak joaten direla hori, ba, esperientzia politaren sentsazio horrekin, ezta? Adin guztientzat, familiek ere parte hartzen dabe, gazteek, kuadrillan ere joaten dira, hau da, ekimena ba, oso erakargarria da eta guztiontzat aproposa.
Hori zitarren du behar notzun, ia nortzuk urratzen diran ikartzaien gaua ekitaldira, ia ikasleak izaten diran, familia osoak, baina bueno, esan duzu, perfila askotarikoa da dela, ez da?
Hori da, askotarikoa, bariko arratsaldea da, orduan askotan gerturatzen dira, hori, ba, familiak edo lagunak, edo askok igual ez dakitenak handik pasatzen dira eta ikusten dute ambientea dagoela eta denetarik, bai. Eta urten gainera, ez bakarrik Bilboko areatzakaian aurreko urteetan ere aktibitatea antolatzen dugu eta asko ja badakit ezagutzen dute, baina aurten berritasuna da Portugaleten ere badaukagula beste ekitaldi bat, ikertzaien Europako gauko beste ekitaldi bat, itxasgunea zentroan, nautikako eraikinean, eta itxas energia berriztagarrien inguruko aktibitateak dira guztiak. Hau da, hor, esango dugu, bat tematika edo oso zehatza dela, itxasgunekoa. Hau da, itxas energia berriztagarriak izango da ardatza. Eta hor, aukera daukagu, adibidez, ba, urpeko roboten erakusketa bat ikusteko, tailerrak, jokoak baita ere, monologoen espektakuluak egongo dira, Eta, bueno, ba, desberdinak dira, bi ikertzaien Europako gauaren ekitaldia, Bilbokoa esango dugu orokorragoa eta zientziaren hainbat atal ikutzen dituela, Portugaletekoa itxas energia berriztagarrien ingurukoa da, baina guztiak izango dira, biak izango dira ba oso erakargarriak, doainekoak, esan behar da, dana dala doainekoa, eta adin guztientzat antolatutakoak.
Ekitaldi biak, bai Portugaletekoa, bai Bilboko, bueno, Bilboko esan dugu iraiaren 27an, Portugaletekoa be egun horretan, ez da?
Baita, bai. Ikertzaien Europako gaua beti ospatzen da Europa osoan, iraiaren azken barikuan. Beraz, 27an izango da, bilekuetan. Arratsaldez, bai.
Eta lehen esan dozunez, ez dala zertan aditu izan behar, ez da kontu honetan.
Hori da. Ez da zertan adituan, ez noski ez ez guztiontzat antolatutako aktivitateak dira. Beraz, ba, helburua hori da, herritarrak ezagutza, ba, zientzia zertarako balio dauen, zer egiten den laborategietan eta ikerketa zentruetan, eta beraz, ba, gehienok ez gara adituak hor dauden txoko edo aktivitate guztietan erakusten denaren gaietaz. Beraz, ba, zientzia ba, guztiontzat izan behar da.
Barrotxagaz, geratuko gara, zientzia guztiontzat izan behar da, Nerea Jauregiza, ikertzaileen Europako gaua ekitaldiko zuzendaria. Eskerrik asko, ekitaldi honen barri emoteagaitik, eta irailaren 27an, bai Bilbon, bai Portugaleten, dana ondo joan daitela?
Ba, eskerrik asko, eta antxe egongo gara, guztien zain.
Ondo segidu, Nerea.
Bardin, agur, eskerrik asko.